Алея вывела іх праз парк і пладовы сад да доўгіх шэрых будынкаў пад чарапіцай. Будынкі абкружаў глыбокі роў, зарослы лопухамі і гускай. Пад іх узнятымі прасончыкамі бруілася вада. Пад'ёмны масток ляжаў над ровам. «Тут псярня і стайні», – сказаў бацька. На манежнай пляцоўцы ганялі па кордзе коней. Англічанін Жакей, даўгазубы і спакойны як статуя, стаяў на ўзбочыне, паляскваючы лёсачкай па лакавым чобаце. Непарушна прывітаўся з бацькам за руку. «Што новага, пан Крэпс?» «Гэты народ», – англічанін адвёў у бок сігару, заціснутую паміж простымі акалоўкі пальцамі, «яму б ездзіць па-цыганску, без усякі закон». «Сёння засеклася б'янка».
«Можа, яно і лепей», – сказаў бацька. «Я заўсёды гаварыў вам, што трэба рыхтаваць на скачкі змея».
«О, но!» – запратэставаў англічанін. «Но, змей! Склад змея не ёсць адпаведны склад. Паглядзіце на яго бабкі, паглядзіце меры яго маці, паглядзіце на яе калмыцкую грудастасць і, бадай, вісла задасць. Ну-ну!» З манежа збіраліся да іх конюхі. Старшы конюх, зміцер, апалены сонцам да таго, што скура лупілася на носе, як на маладой бульбе зняў шапку. «Накрыся», – сказаў бацька. «Ведаеш, не люблю». Зміцер няшчыра ўздыхнуў, накрыўся. «І не ўздыхай», – сказаў бацька, – «не падлізвайся, чуе кошка». «Было табе загадана бінтаваць б'янку, ці не?»
«О, зміцер, без ты я, зміцер», – сказаў англічанін, – «хітрый азіят, зміцер. Яны ўсе ў змове, яны не хацелі б'янкі, яны хацелі выпусціць мясцовага дрыганта, зусім як сам пан князь Загорскі».
Бацька вочы няўлоўна смяяліся, вельмі сінія і прастадушна хітрыя, як у маладога чорта. «Што ж зробіш, містер Крэпс? Тут ужо нічога не зробіш. Відаць, будзем выпускаць на скачкі трохгодак, змея, чаркеса і мамелюка». І раўнуў на змітра: «Яшчэ раз гэткая! Не пашлю купляць коней. Кувай сабе ў Загоршчыне!» Уздыхнуў. «Падбяры да паніча кабылку з больш тихмяных і жарабца».
«Глорію хіба?» – спытаў зміцер.
«Каб галаву скруціў?»
«Што вы, пане, не ведаеце, як ездзяць мужыцкія дзеці? Яны з хваста на каня ўзлятаюць, чэрці, каб брыкнуць не паспела».
«На мне не трэба», – сказаў пан Юры. «Мне трэба, каб ён за які месяц навучыўся ездзіць прыгожа, а не па-халопску. Потым дамой сапраўднага жарабца».
«Добра», – сказаў зміцер і пайшоў з стайні.
Алесь глянуў на англічаніна і нечакана заўважыў, што вочы яго смяюцца.
«То гэта малады князь?» – спытаў англічанін. «Будучы гаспадар?»
«Але», – сказаў бацька.
«Новы мятла будзе месці па-новаму», – сказаў Крэпс. «Крэпс пойдзе адсюль разам з веданнем коней і свавольнасцю, а?»
«Можна мне сказаць, бацька?» – спытаў Алесь.
«Кажы». «Вам не трэба будзе ісці адсюль, пан Крэпс.
Вы хорошы. Вы застанецеся тут. І я вам буду больш плаціць». Бацька усміхнуўся. Халодныя вочы Крэпса пацяплелі.
«Гуд бой», – сказаў ён. «Тады я буду рабіць, малады пан, добра. Я навучу пан ездзіць, як малады лорд з найлепшых фамілій». І, глянувшы на пана Юрыя, дадаў: «І ён ніколі не будзе прымушаць са старэлага ўжо тады Крэпса рабіць супраць сумлення і падманваць яго. А Крэпс зробіць, каб трохгодкі пана былі лепшыя нават у Петербурзе.
Засоромлений батька двів в очі. «Вам не доведеться чекати, пан Крепс. Я повелічую вам пенсію вдвоя».
«На що мені гэта?» – сказав Крепс.
«Лепей би не треба стаяць на сваім. Сапраўдны лорд не ўваходзіць у змову з коніхамі і супраць свайго ж знаўцы, што хоча зрабіць конны завод лорда лепшым за ўсе».
«Добра ўжо, Крепс, прабач», – сказаў бацька. «Больш не буду. Рабі сабе, што хочаш».
Коніхі павялі перад людзьмі на ўзбочыне коней.
«Ну?»
«Якую кабылку бярэш?» – сказаў бацька. Сярод усіх алесь заўважыў адну. Маленькую і ладную, як цацка, всю дзіўна падабраную, чыстенькую, як быццам атласную. Масць кабылкі была мышастая, вушкі акуратненькія, капыткі, як стопачкі.
«Гэту», – сказаў алесь.
Англічанін пажвавеў.
«Маладога?»
«Ёсць вока.
Варта вучыць.
Красуня, кабылка, як маладая ледзі. Галоўка маленькая, але не злая. Шыя.
Дзіва шыя!»
Звернуўся да бацькі. «Але вашы імёны? Бог мой, што за імя? Для такой ледзі і раптам Касюнька!»
«Касюнька!» Віскнув стешений Алесь і кинувся до кобилки. «Цукор возьми», – сказав батько.
Алесь совав під храпу Касюньки кавалок цукру, і тая делікатно ляпала по його долоні теплий твердий храпой.
«Касюнька моя, Касюнька!»
«Ведіть її», – сказав батько.
«Вибирай другого, Алесь».
Знов пайшли коні, і кожен був пригожий, був сне. Але нейкий не той, без повязі, що веде до чоловічого серця.
«Пераборливий, як мнішка Ванеля», – сказав батько.
Але він даремно казав гэта,
бо у той самий момент зварот в тайні з'явився ён.
Той, без кого життя не могло мець сенсу. Його вёў падаброць худый падабраны хлопец, і ён, дурэючы, рабіў выгляд, што хоча схапіць хлопца зубамі за плячо.
Ён быў прыгажэйшы за ўсіх на зямлі, прыгажэйшы за ўсіх звяроў і ўсіх людзей.
Ён ішоў, прытанцоўваючы на кожным кроку, безмерна ганарлівы ад здароўя сілы і немагчымай сваёй прыгажосці. Белый, як снег, и белейший за его, с маленькой нервовой головкой и долгой шией, увесь досконалость и без одиной заганы, и он косил золотым и трошку крывавым по белку воком, а ягоных хвост и грыва, неверогодно долгие и мягко золотистые, ворушились лагодными хвалями.
«Вы... маленькія людцы,
здаецца, казаў зрак коня. Што мне да вас? Я дазваляю вам апаганьваць нагамі мае бакі толькі таму, што раблю вам ласку. І так будзе, пакуль я не знайду таго, каго палюблю. А над тым буду панам, бо я бог, а ён толькі чалавек».
Батька глянув на Алесі і уздихнув. Все було зрозуміло.
«Логвін!» – сказав батька коніху. «Веді ургу сюди!» Молодий серйозний хлопець підвів араба до їх. «Будеш конюшем молодого пана, Логвін!» – сказав пан Юри. «Будеш ведати тільки його. Ургу подрихтуй. Праз місяць він спотребиться. І ти, змійтер, ведай. Логвіну належить тільки Касюнька і урга. Нічого більш». Логвін усміхнувся стіплий, хорошою усмішкою. «Паніча намуштраваць», – сказав Загорський. «Навучить скрепці, чистіть, мить, доглядать копити, навучить лековим травам для коней».
«Зробім», – сказав Логвін. То тоді бувайте. Бувайте, містер Крепс.
Яны прайшлі конскія двары і падышлі да старасвецкай каменнай сабакарні. Чалавек сярэдніх год з прыкметнай ужо сівізною ў доўгіх вусах, буры, як абкураная пенкавая люлька, павольна ішоў да іх. На поясе, што ладна перахватваў яго зялёную венгерку, вісеў доўгі медны рог.
«Карп», – сказаў бацька, – «старшы даязджачы».
«З гэтым, брат, трымай вуха востра, суровы!»
Карп падышоў да іх і, не вітаючыся, пачаў дакладаць звонкім і трошку сіпаватым даязджачым голасам.
«Юнка адышла, пан Загорскі!»
«Ведаю», – сказаў бацькам, – «старасць, а добрая была. Знайт, памятаеце, са своркі адбіўся. То схапіў, відаць, ад нейкай вясковай сучкі з курапею.
А курвалі.
Ну, праз два тыдні будзе як шкло.
Сцінай, – паздаравеў.
І яшчэ Аза мела ласку прынесці шчанюкоў.
Ось гэта добра.
Хадзем, Карп».
Сабакарня ўнутры была паўцёмная з вузкімі акенцамі. Каля паўсотні сабак розных парод і масцей ляжалі і хадзілі па загарадках. Тут былі выжлы, ганчакі, норныя, дацкія п'яўкі для мядзведжага палявання, брудастыя, шчыпцовыя, камякалапыя, але хлопец яшчэ не мог адрозніваць іх. І таму асабліва зацікавіў яго стракаты Ньюфаундленд з добрая цялеросатам і куток хартоў. Харты былі ўсе белыя з доўгімі шчыпцамі, вялізныя іхнія вочы былі як чорныя слівы. Бацька на хаду даваў парады, якія Карп слухаў пачціва, але з нейкай сваёй думкай.
«Пашлі б вы ўжо княжа да Азы», – сказаў ён.
«Хвалюецца». Калідорчыкам прайшлі ў парадзільнік. Тут у плеценым кашы ляжала на аўсянай саломе чорная з белым сука іспанскай пароды і махала куртатым хвастом. Ля яе саскоў папісквалі тёплыя шчанюкі. Убачыўшы гаспадара, Аза танютка брахнула. Вялізныя, все ў дробных завітках чорныя вушы раскрыліся.
«Бачыш», – сказаў Алесю пан Юры,
– «накачак і цецерукоў лепшага не бывае.
Якая акуратная, не сабака, арыстакратка».
«Я возьму аднаго шчанюка», – сказаў Алесь.
«Ну, ось», – сказаў бацька, – «цяпер маеш усё.
А імя ёй будзе
Алма».